Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Vladimir Mihajlović.
Ja sam Nikolina Trivunović, na početku najvažnije vesti. Posle prvog kruga konsultacija, za vikend nastavak razgovora o formiranju nove vlade. 15 godina od ubistva Slavka Ćuruvije, istraga blizu kraja. Ističe ultimatum za rešavanje krize na istoku Ukrajine, Sjedinjene Američke Države i Nemačka upozoravaju Rusiju na nove sankcije. U Smederevu počinju Nušićevi dani. Košarkaši Partizana protiv Galatasaraja završavaju ovogodišnji nastup u Euroligi. U Nišu 5, u Kragujevcu, Beogradu i Novom Sadu 7 stepeni. Tokom dana promenjivo oblačno i sveže, najviša dnevna temperatura do 17 stepeni na Zlatiboru i Kopaoniku, pada slab sneg.
Prvi krug razgovora budućeg premijera Aleksandra Vučića sa potencijalnim koalicijonim partnerima je završen. Pregovaraće se i tokom vikenda, a početkom naredne nedelje, posle sednice glavnog odbora naprednjaka, trebalo bi da bude jasnije ko će sve činiti vladajuću koaliciju. Kakva će biti nova vlada još je neizvesno, jer stranke koje su prešle cenzus uglavnom imaju svoje uslove, s kim bi, a s kim neće u vladu. Rasim Ljajić neće sa Sulejmanom Ugljaninom, a Novodemokrate neće u vladu sa socijalistima. Ugljanin za Vesti u 9 kaže da nije bilo zvaničnih razgovora, ali da su spremni na saradnju.
Ja lično sa Vučićem imam dobru saradnju od početka formiranja ove vlade koja je za autentičkom mandatu i smo spremni kao stranka da radimo na njegovoj implementaciji. Imamo mali, efikasan tim koji vrlo malo košta i kao stranka imamo stotine eksperata i po pitanju održivog razvoja i po bošnjačkom pitanju. Gospodin Vučić je kapiten. Pravi tim. Svakom živom čovjeku u ovoj zemlji je normalno ponos da bude dio državne reprezentacije.
O formiranju vlade u Vestima u 9 razgovaramo sa Bojanom Klačarom iz CESID-a. Bojane, dobro jutro.
Dobro jutro.
Završen je prvi krug pregovora o formiranju nove vlade. Da li vi vidite te i neke prve obrise? Kako bi mogao da izgleda kabinet u Nemanjinu 11?
Prvi obrisi buduće vlade se svakako vide. Dakle, sasvim je izvesno sada da će ta vlada brojati nešto manje članova nego što je to bio slučaj prethodnih godina. Dakle, čuli smo da će to da bude maksimalno 19. Sasvim je sigurno da će okosnicu te vlade da čini SNS, ali će da bude i koalicija sa Savezom vojvođanskih Mađara. I ono što se meni čini izvjesnim u budućoj vladi jeste da ćemo imati i nekoliko ljudi koji možda neće biti direktno stranački aktivni ili su ranije bili u nekim strankama, a danas su eksperti, odnosno ljudi koji će u toj vladi da participiraju kao nestranačke ličnosti.
Jučerašnji sastanak Tadića i Vučića i još jedna najava još jednog istorijskog pomirenja. Kako vama izgleda to da iz vlade u vladu imamo po neko istorijsko pomirenje?
Ja iskreno mislim da se o tome ne može govoriti u ovom slučaju, iz prostog razloga što su odnosi između NDS-a i SNS-a i tokom kampanje bili izuzetno korektni i što smo juče imali prilike da vidimo, dakle, bitnih nesuglasica između te dve stranke suštinski nema i utisak koji sam ja stekao je da je koalicija između te dve stranke ili barem participacija ljudi iz NDS u budućoj vladi nešto što je sasvim realno i tu jedino može da ostane taj problem uslova, po znacima navoda, koji je postavio NDS kada je reč o učešću SPS-a, ali i to mislim da čak ne može da bude neki razlog. Mislim prosto da 2014. godine, barem kada govorimo o tim istorijskim pomirenjima, sada već možemo polako da zaboravimo.
Evo, Tadić, i sami rekoste, a i to smo svi čuli, neće sa socijalistima, Ljajić neće sa Ugljaninom. Imaju li te stranke uopšte kapacitete da izlaze sa takvim zahtevima?
Znate kako, dakle, kapaciteta, barem kada je reč o nekom pregovaratkom procesu, u ovom momentu sa ovakvim rezultatima, realno nemaju. Naravno, zbog svojih birača, zbog unutrašnjih odnosa u strankama, i Boris Tadić, odnosno Rasim Ljajić i Sulejman Ugljanin moraju da šalju svoje poruke, barem kada je reč za neku internu upotrebu, ali vi ste sami vidjeli, dakle, već su te tenzije spuštene. Mislim da u posljednje vrijeme ni sam Rasim Ljajić nije previše insistirao na tom segmentu, A kada je reč o onome što je juče izjavio gospodin Boris Tadić, dakle to može da bude dakle jedan od njihovih uslova, ali ja ga iskreno ne vidim kao potencijalnu prepreku da MDS participira u budućoj vladi, da li kao stranka u celini ili možda neki ljudi, kako se to najavljuje u medijima iz te stranke, ostaje otvoreno pitanje, plus što mi naravno u ovom momentu ne znamo još uvijek situaciju između SNS-a i SPS-a, pa i tu potrebno sačekati da vidimo dakle da li će uopšte biti SPS i stranka koja će da čini buduću vladu.
Hvala najljepše na uključenju Vesti 9.
Hvala vama.
Prijetno, naš sagovornik bio je Bojan Klačar iz CESID-a.
U Novoj demokratskoj stranci došlo je do podele na oni koji su za ulazak u vladu i one koji se protive, piše Beogradska štampa. Prema tim navodima, Miodrag Rakić i Dušan Petrović su za ako im se ukaže prilika, dok Boris Tadić nije za ulazak u vladu po svaku cenu. Spekuliše se da deo članstva koji želi da NDS ide u opoziciju preti napuštanjem partije ukoliko bilo koji stranke uđu u vladu, a među njima je Marko Đurišić koji je to javno i rekao na jednom sastanku.
U nastavku Vesti u 9. govorimo o novcu. Godinu dana unazad dugovi državnih firmi za poreze i doprinose se ne smanjuju, već rastu. Prema najnovim podacima Poreske uprave, ukupan dug za poreze je skoro 60 milijardi dinara. Ako se uzme u obzir da je minus u državnoj kasi oko milijardu i po evra, trećinu tog duga predstavljaju nenaplaćeni porezi. Direktorka Poreske uprave Ljiljana Kovačević kaže da je realno naplativ tek manji deo tog duga.
Dug je promenljiva kategorija, znači zaista se menja iz dana u dan. Realno koliko možemo da naplatimo, ako gledamo i pravna lica i preduzetnike, možemo naplatiti oko 100 milijardi, ali u kojem roku? Jedan deo tih dugova je odložen u skladu sa zakonom na 24 meseca. Jedan deo duga je u nekom drugom režimu odlaganja zato što se vode sudski postupci pa su poreski obveznici podneli zahtev i dobili od suda ili od poreske uprave odlaganje dok se ne reši po njihovoj žalbi, odnosno tužbi, što je njihovo legitimno pravo.
Na spisku dužnika su 482 aktivne firme, od kojih prva na listi Zastava oružje, za neplaćene poreze i doprinose državi duguje 6,7 milijardi dinara.
Fond za razvoj poljoprivrede Vojvodine odobrio je skoro 4 miliona evra za namenske kredite. Taj novac predviđen je za nabavku novih sistema i opreme za navodnjavanje, za traktore, podizanje višegodišnjih zasada vinove loze i opreme u vinogradarstvu, kao i za nabavku pčelinjih rojeva, košnica i opreme za pčelarstvo.
9 časova 8 minuta, ovo su Vesti u 9. I ova 15. godišnjica ubistva novinara Slavka Ćuruvije obeležava se bez rasvetljavanja tog zločina, iako svaka vlast svake godine obećava da joj je to prioritet. Istraga je još u toku i radi se vrlo intenzivno. Sprovedene su brojne istražne radnje i nije bilo praznog hoda, izjavio je tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević. Na osnovu iskaza Milorada Ulemeka Legije sredinom januara uhapšena su dva bivša čelnika DB-a Milan Radonj i Ratko Romić, dok je za Miroslavom Kurakom, takođe pripadnikom DB-a, raspisana poternica. Branka Prpa, udovica ubijenog novinara, kaže za Vesti u 9 da je sada sve u rukama tužilaštva.
Pretpostavljam, s obzirom da tužilaštvo ubrzano radi i da je veliki broj ljudi pozvan da svedoči i da iskaz, da će sigurno i podaci ovoga puta biti mnogo kompletniji nego što su bili za tužilaštvo sve ove godine. Koliko je to realno da se to sve privede kraju sa nekakvim jasnim definicijama i jasnim optužbama, tužilaštvo je neka adresa za to pitanje.
Predsjednica Udruženja novinara Srbije Ljiljana Smajlović je za Vesti u 9 izjavila da ove godine društvo sa malo više poverenja u državne institucije obeležava 15. godišnjicu ubistva Slavka Ćuruvije.
Ove godine ipak došlo do bitnog pomaka i mi se nadamo da će u najskorije vreme biti završena istraga i da ćemo u roku od par meseci imati optužnicu za ubistvo Slavka Ćuruvije. Mi mislimo da je to dobar put i do pronalaženja i nalogodavaca i izvršilaca i organizatora i malo smo sa više poverenja nego prethodnih godina kad je reč o mogućnosti da se potpuno kazne zločinci.
Novinar i vlasnik Dnevnog telegrafa i Evropljanina Slavko Ćuruvija ubijen je na današnji dan 99. godine u pasažu zgrade u kojoj je stanovao u Svetogorskoj ulici. Ubice su u njega s leđa ispalile 17 metaka.
Slušate vesti u 9. I dalje je napeto na istoku Ukrajine. Zapadne zemlje pozivaju Rusiju da povuče vojsku sa granica, dok Moskva upozorava da bi moglo da dođe do problema u isporuci gasa. Detaljnije Nikola Denčić.
Pred istek ultimatuma proruskim snagama, ukrajinska vojska dovela je pojačanje u Donjeck, uključujući i tešku artiljeriju. Demonstranti u Lugansku odbili su ponuđenu amnestiju. Poručili su da će položiti oružje jedino ako Kijev pristane na referendum o budućnosti tog regiona. NATO je ponovo optužio Rusiju da raspoređuje snage oko Ukrajine. Na satelitskim snimcima koje je objavila Alijansa vide se helikopteri i avioni. Iako NATO tvrdi da su snimci napravljeni krajem marta i početkom aprila, zvanična Moskva navodi da su slike stare i lažne. Ministar unutrašnjih poslova Ukrajine rekao je da je od 100.000 vojnika u toj zemlji samo 6.000 spremno za eventualnu borbu. Američki predsjednik Barack Obama i nemačka kancelarka Angela Merkel pozvali su Rusiju da povuče svoje trupe sa ukrajinske granice. Dodatni pritisak na Moskvu stigao je iz parlamentarne skupštine Saveta Evrope, koja je rusku delegaciju lišila prava glasa i isključila iz svih rukovodećih tela u toj organizaciji do kraja godine. Predsjednik Rusije Vladimir Putin upozorio je lidere zapadne i istočne Evrope na teškoće u isporuci gasa. Putin je zabrinut i zbog dugova koje Ukrajina ima prema ruskom Gazpromu. U međuvremenu, šef mađarske diplomatije poručio je da je Budimpešta spremna da isporučuje prirodni gas susednoj Ukrajini.
Evo i ostalih informacija iz sveta. Nemačka kancelarka Angela Merkel putuje u Atinu, gde će se sastati sa premijerom Antonisom Samarasom. Centralna tema je situacija u Grčkoj i u zemljama eurozone, bilateralna i međunarodna pitanja. Grčki mediji, međutim, navode da je cilj njene posete Atini da pruži podršku reformama grčke vlade i premijeru Samarasu, koji se nalazi pod jakim unutrašnjopolitičkim pritiskom.
Argentina je paralisana generalnim štrajkom, obustavljen je avionski, železnički, autobuski saobraćaj, zatvorene firme, javne škole i luke. Bolnice su smanjile rad na minimum, đubretari nisu odneli smeće sa ulica, a i sve ostale gradske službe ne funkcionišu. Šefovi sindikata zahtevaju veće plate, manje poreze i veću kontrolu nad izdvajanjima za zdravstveni fond.
U vestima u 9 ponovo domaće teme. Međunarodni sajam obrazovanja Moja karijera, moj izbor danas će biti otvoren u Domu vojske u Nišu. Posetiocima će se predstaviti 40 srednjih i visokih škola kao i najuspešnijih državnih i privatnih fakulteta iz Niša, ostalih delova Srbije i inostranstva. Više o tome javlja naš dopisnik Ozren Rašić.
Učesnici sajma ponudit će najmodernije vidove formalnog i neformalnog obrazovanja kako bi pomogli budućim srednjoškolcima i studentima da se što lakše opredele za svoja buduća zanimanja, najavljuje Katarina Stanković, organizatorka sajma.
Na sajmu imamo preko 40 izlagača iz zemlje, inostranstva, znači domaći i strani fakulteti, visoke škole, srednje škole, ali imamo i neformalno obrazovanje, to su agencije, škole kompjutera, škole stranog jezika, škole koje se bave različitim vrstama edukacije. Posebno će biti interesantna galerija uspešnih, gde će se prezentovati najuspešniji učenici i studenti ovih fakulteta i škola, jer na taj način želimo da promovišemo uspeh praktično svih naših mladih ljudi.
Tokom sajma biće organizovana i pratića dešavanja, od kojih posebnu pažnju mladih ove godine privlače kreativne radionice, kaže Katarina Stanković.
Preko 15 besplatnih kreativnih radionica. Tu su nam emocionalna inteligencija, javni nastup i govorništvo, PR, kako napisati CV, tu je event management, brzo čitanje i mape uma i još mnogo toga. Tako da mogu da kažem da imamo preko 400 prijavljenih učenika, studenata, organizovane posete ovim radionicama, što je praktično jedan izuzetan ovako rezultat i interesovanje za ovaj vid obrazovanja.
Sajam obrazovanja, moja karijera, moj izbor, danas i sutra u Domu vojske u Nišu.
U Smederevu počinje pozorišni festival Nušićevi dani. Otvorit će ga predstava Rođendan gospodina Nušića po tekstu Dušana Kovačevića u režiji Nebojše Bradića. Do 16. aprila publika će moći da vidi 6 predstava. Nagrada za životno delo bit će uručena glumcu Vlasti Belisavljeviću.
U okviru programa Pika točka tačka, Beogradska filharmonija večeras će održati koncerte na Kolarcu. Jelena Milašinović, PR Beogradske filharmonije, kaže za Vesti u 9 da će nastupiti solisti iz sve tri zemlje uključene u ovaj projekat.
nastupiće solisti iz Beogradske filharmonije Tijena Milošević, zatim Renata Penezić, flautistkinja iz Zagrebačke filharmonije, Sandar Milošev, violista iz Slovenačke i Milana Zarić, harfistkinja iz Beogradske filharmonije, koje će, uslovno da kažemo, će se nadmetati u jednoj izuzetnoj virtuoznoj kompoziciji Jusupova, nastalu kao poručbina Maksima Vengerova. Tako će to biti jedno svojevrsno muzičko takmičenje koje će zajedno triumfovati sa Beogradskom filharmonijom. Koncert je pod upravom dirigenta Uroša Lajovica, čiji se rad vezuje za ove tri filharmonije. Sva ostala dela na programu su inspirisana motivima cirkusa, tako će publika imati priliku da čuje dela Nina Rote, Šnickea i Hačaturija Novu maskaradu.
A u danu pred nama košarkaši Partizana završavaju ovogodišnje učešće u Euroligi. U studiju je kolega Slobodan Maletić.
Jeste, od 19 časova u Istanbulu košarkaši Partizana igraće posljednju utakmicu u Euroligi ove sezone. Crnobeli su još ranije ispali iz borbe za četvrtfinale, ali večeras žele da se prikažu u dobrom izdanju i otežaju Galatasaraju plasman među 8 najboljih evropskih ekipa. Turski klub će proći u četvrtfinale samo ukoliko danas pobedi, a u slučaju pobede Partizana dalje bi prošla Lokomotiva Kuban. U najjačem fudbalskom takmičenju Ligi šampiona od 12 časova u Nionu održat će se žreb za polufinale, koji se nestrpljenjem iščekuju pre svih pristalice Bayerna, Atletico Madrida, Chelsea i Real Madrida. Potom će biti poznati i polufinalni parovi Lige Evrope. Sinoć u revanš susretima četvrtfinala Benfica je pobedila AZ sa 2-0, Juventus ekipu Liona sa 2-1. Dve španske ekipe, Valencija i Sevilla, su ubedljivo slavile na svojim terenima, Valencija Bazel 5-0 posle produžetaka i Sevilla Porto 4-1. Dakle, Benfica, Juventus, Sevilla i Valencija u polufinalu. U našoj zemlji odbojkaši Vojvodine izjednačili su na 1-1 u finalnoj seriji sa Crvenom zvezdom, koju su u Beogradu savladali sa 3-0. Srednji bloker Novosađana Dejan Radić ističe veliko zadovoljstvo i najavljuje žestok nastavak finalne serije.
Jako smo zadovoljni posle prve utakmice, jako loše odigrane, stvarno osetio se, posle prve utakmice kad smo došli ovde, osetili smo se umorni fizički, ali više u glavi. Bili smo nekako iscrpljeni od samog tog polufinala i kad smo došli na ovu drugu utakmicu, stvarno smo osjećali bolje i hteli smo da pružimo bolju igru. Odigrali smo svim elementima super i ništa, nastavljamo dalje. Sada sledeća utakmica igramo u Novom Sadu, želimo da ponovimo igru kao i ovdje, naravno mislimo da možemo da pobedimo, zašto da ne.
Naredne dve utakmice igraće se u Novom Sadu u nedjelju i u četvrtak. Šampionsku titulu osvojit će ekipa koja ostvari 3 pobjede.
Hvala bi to kolega Slobodan Maletić, a detaljnije o sportu u Sportskom žurnalu od 15.30.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
U zemlji čuda mnogo se toga dogodilo. Ponešto i nije. Šta je gore? Od onoga što se desilo, jedino je gore ono što nije. Kaže se sada stvarno mora. Da, ali da li je sada, baš sada, ili sada može i malo posle?
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
U Srbiji, kao i u većini ostalih zemalja, obeležava se Svetski dan zaštite prirode. Kod nas je svega 6% teritorije pod zaštitom, a planirano je da se u narednom periodu proveća broj zaštićenih područja, kaže za Vesti u 9 Maja Radosavljević iz Zavoda za zaštitu prirode.
U Srbiji je zaštićeno 474 područja, od toga 5 nacionalnih parkova, 17 parkova prirode, 16 predela izuzetnih odlika, 69 rezervata, 325 spomenika prirode i 39 područja od kulturnog i istorijskog značaja. 20. april jeste ustanovljen da bi se na neki način ljudi opomenuli, upozorili i učinili partnerima u zaštiti prirode. Dakle, da svako od nas, kada se nađe u prirodi, bude svestan njenog značaja i svoje uloge u tome da se ona zaštiti. Dakle, menjajmo svoje navike, menjajmo svoj odnos prema prirodi, budimo svesni koliko ona daje i budimo svesni koliko njeno stanje neposredno zavisi od nas i upravo od onog kako se mi ponašamo.
Ove godine Dane zaštite prirode obeležava se na Mokroj gori, a turistička sezona muzejskog voza Nostalgija koji vozi Šarganskom osmicom počinje danas i trajeće do 31. oktobra. Za ovu turističku atrakciju vlada veliko interesovanje kako kod nas, tako i u svetu. Ove godine prvi put su došli i turisti iz Južne Koreje i Tajvana. Svi kapaciteti za april i maj već su rasprodati.
Kad već pominjemo planine, da kažemo da ovoga jutra pada slab sneg na Zlatiboru i na Kopaoniku. U Nišu je 5 stepeni, u Kragujevcu 7, u Beogradu i u Novom Sadu 8 stepeni. Danas prepodne oblačno sa kišom, posle podne delimično razvedravanje. Dežurni meteorolog Senija Vukajlović.
U Srbiji pretežno oblačno, mestimično sa kišom ili kratkotrajnim pljuskovima, na višim planinama sa snegom, prepodne prestanak padavina i razvedravanje u severozapadnim, posle podne u toku noći u ostalim predelima. Najviša temperatura od 12 do 17 stepeni. U Beogradu danas pretežno oblačno i sveže, povremeno sa kišom ili kratkotrajnim pljuskovima. Posle podne prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Najviša temperatura oko 14 stepeni.
Prognozom vremena završavamo ovo izdanje Vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Brankica Đikanović, Nikolina Trivunović, Aleksandar Radović, Miroslav Antonijević i Vladimir Mihajlović. U nastavku od pola 10 dogodilo se na današnji dan, 10 minuta kasnije novinarenje. Do slušanja, prijatno.